Уперше я стояв із ним віч навіч. Він виглядав непроникно, проте я не без задоволення відзначив уже після перших моїх слів дві борозні гіркоти і гризоти, що втерлися в його риси. І хоча поза сліпими зблисками своїх окулярів він драпірував обличчя маскою пишної недосяжності, я зміг побачити її поміж маски складами, як цим обличчям потайки майнув блідий перелік. Він поступово зацікавлювався, з дедалі уважнішого виразу було видно, що він уже перестає недооцінювати мене. Відтак він запросив мене до свого кабінету обіч. Коли ми входили, якась жіноча постать у білій сукні сполохано відскочила від дверей, немов би підслуховувала, і зникла у глибині помешкання. Чи це була б'янчена гувернантка? Переступаючи поріг цієї кімнати, я відчув себе так, наче увійшов у джунглі. Каламутно-зелений півморок був водянисто посмугований тінями опущених на вікна дерев'яних жалюзі. Стіни були пообвішувані ботанічними таблицями, у великих клітках пурхали маленькі барвисті пташки. Явно прагнучи виграти час, він став показувати мені зразки первісної зброї, розвішані на стінах дротики, бумеранги і томагавки. Мій нашорошений нюх виловив у повітрі запах кураре. Примітка кураре – алкалоїд стрихніну, отрута рослинного походження, якою індіанці змащували стріли. Коли ж він став демонструвати мені прийоми поводження з певною дикунською алебардою, я порадив йому бути якомога обережнішим і якомога певніше опановувати свої рухи, а свою заувагу підсилив витягнутим раптово пістолетом. Він ображено усміхнувся, дещо збитий з плигу, і поклав зброю на місце. Ми сіли за масивний письмовий стіл зебенового дерева. Я подякував за сигару, яку він запропонував, пославшись на те, що не палю, однак ця моя обережність викликала його схвалення. Затиснувши сигару в кутику обвислих вуст, він придивлявся до мене з небезпечною чемністю, яка ж ніяк не викликала довіри. Потім, дещо ніби розсіяно, недбало гортаючи сторінки чекової книжки, він раптово запропонував мені компроміс. Назвавши число з багатьма нулями і закотивши зіниці кудись у закутки очей. Моя іронічна усмішка змусила його негайно облишити цю тему. Зітхнувши, він розгорнув облікові книги і почав викладати мені стан свого підприємництва. Ім'я Б'янки жодного разу не пролунало між нас, хоч у кожному нашому слові вона була присутня. Я дивився на нього незворушно, а з моїх вуст не сходила іронічна усмішка. Урешті він безсило сперся на бильце. «Не домовитися ніяк», – сказав він наче до себе. «Вам чого, власне, треба?» Я заговорив знову. Я говорив здушено, з погмованим вогнем у голосі. На моїх щоках проступило почервоніння. Кілька разів я схвильовано вимовив ім'я Максиміліана. Я вимовляв його з притиском, щоразу спостерігаючи, як лице мого супротивника робиться на відтінок блідішим. Урешті я закінчив, тяжко дихаючи. Він сидів як побитий, уже не міг опанувати своє обличчя, яке раптом виявилося старим і втомленим. «Ваші рішення покажуть», – закінчив я, – «наскільки ви дозріли до розуміння нового стану речей і настільки готові підтвердити це вашими діями. Я вимагаю фактів і ще раз фактів. Рукою, що тремтіла, він хотів дотягнутися до дзвінка. Я затримав його рухом долоні і з пальцем на пістолетному спуску, заткуючи, вийшов з кімнати. Коло виходу служник подав мені капелюх. Я опинився на залитій сонцем терасі. В моїх очах було все ще повно розвихреного мороку та вібрації. Я спускався сходами, не озираючись, повен тріумфу і впевнений, що тепер уже з-за жодної із закритих віконець палацу не висунеться за мною підступна і вбивча цівка дубельтівки. Важливі, найвищої державної ваги справи тепер часто змушують мене до потаємних обмінів думками з Б'янкою. Скрупульозно готуючи їх, я просиджую до пізньої ночі за письмовим столом над усіма найдражливішими династичними проблемами. Час утікає. У відкритому вікні тихо пристає над настільною лампою все пізніша і урочистіша, назріває все пізніші і темніші шари, переступає все глибші рівні втаємничення і безсила розброїться у вікні з невимовними зітханнями. Довгими повільними ковтками темна кімната вбирає в себе глибини паркової нетрі. Холодними переливаннями обмінюється вмістом з великою ніччю, яка суне, набрякла пітьмою. Спосібом пір'їстого насіння, темного пилку і безгучних нічних метеликів з плюшу, що вдаряються об стіни у своєму тихому сполосі. Зараз ці шпалер наїжуються страхом у темряві, сріблясто насторожені, пересіваючи через сипке листя ті блудні і летаргійні дрижаки, ті зимові екстази і злети, ті трансцендентні тривоги і збожеволення, якими повниться далеко за північ травнева ніч зі своїми узбережжями. Прозора і скляна її фауна, легкий комариний планктон обсідає мене, схиленого над паперами, заповнюючи простір усе вище і вище тим пінистим, витонченим білим гафтом, який гафтується ніч далеко за північ. Коники і москіти, зроблені замалим не з прозорої тканини нічних домислів, сідають мені на папери –